Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Bunge la Umoja wa Ulaya leo limemtambua rasmi Juan Guaido wa Venezuela kama rais wa muda wa nchi hiyo. Guaido tayari amejitangaza kuwa kiongozi wa taifa hilo la Amerika ya Kusini. Wajumbe 429 wamepiga kura kuunga mkono hatua hiyo wakati wa kikao maalum mjini Brussels huko Ubelgiji. Bunge hilo limesema litaendelea kumtambua Guaido kama kiongozi rasmi hadi pale nchi hiyo itakapofanya uchaguzi huru na wa haki. Hatua hiyo inaendelea kuongeza changamoto zinazomkabili rais anayeegemea mrengo wa kisoshalisti Nicolas Maduro, ambaye anakabiliwa na mzozo mkubwa wa kisiasa tangu uchaguzi uliofanyika na utata mwaka jana. Na huko Venezuela ikiendelea kukabiliana na mzozo wa kiuchumi na kisiasa, Umoja wa Ulaya tayari umeiwekea nchi hiyo vikwazo vya silaha na kuwazuia baadhi ya maafisa wa serikali ya Maduro kushirikiana kwa vyovyote vile na nchi wanachama wa muungano huo wa Umoja wa Ulaya. Wakati wa chama cha waandishi wa habari chenye makao makuu mjini Brussels kimesema kuwa waandishi saba wameshikiliwa nchini Venezuela na Umoja wa Ulaya umeutaka utawala wa Maduro kuachia huru haraka. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba chanjo dhidi ya Ebola imeanza kutolewa katika miji mbalimbali nchini Sudani Kusini. Sudani Kusini iko katika hatari kubwa wakati mlipuko mwingine wa Ebola ulipozuka Agosti mwaka jana katika nchi jirani na wao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kama sehemu ya kuzuia kusambaa kwa mlipuko nchini Sudani Kusini, WHO ilipeleka zaidi ya wafanyakazi 30 wa kutoa msaada. Mbali ya chanjo, shirika hilo lilisema walifungua maabara katika mji mkuu wa nchi hiyo ili kuhakikisha uchunguzi unafanyika kwa kila kesi inayoshukiwa. Wizara ya Afya ya Sudani Kusini pia imeweka vituo 17 vya kukagua wasafiri wote wanaoingia nchini humo ambao huenda wameathiriwa na virusi vya Ebola, kwa mujibu wa WHO. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema anatuma timu kwenda Asia kufanya maandalizi kwa ajili ya mkutano mwingine kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Februari. Akizungumza kwenye kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani, Pompeo alisema wa Korea Kaskazini walikubali mkutano wa pili, lakini hakutaja mahala mkutano huo utakapofanyika. Hata hivyo, mkuu wa ujasusi nchini Marekani Dan Coats aliwaambia wabunge Jumanne kwamba Korea Kaskazini haionekani kusitisha programu yake ya nyuklia na inaendelea na kazi kama kawaida na kuleta mkanganyiko kufuatia matamshi ya Rais Trump kwamba kumekuwepo na mafanikio makubwa na Pyongyang. Rais wa Sudan Omar al-Bashir alisema leo Alhamis kwamba nchi yake inafungua tena mpaka wake na Eritrea ambao ulikuwa umefungwa kwa takriban mwaka mmoja. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Sudan ilifunga mpaka wake mwanzoni mwa Januari mwaka jana, ambapo Bashir alitangaza miezi sita ya hali ya dharura katika maeneo ya Kasala na North Kordofan ili kusaidia kukabiliana na usafirishaji haramu wa silaha pamoja na vyakula. Rais Bashir alitangaza kwa njia ya televisheni mbele ya wafuasi wake katika mji wa Kasala, ambapo upo karibu na mpaka huo mashariki mwa Sudan, na hapa ni namnukuu, natangaza kutoka Kasala kwamba tunafungua tena mpaka wetu na Eritrea kwa sababu wao ni kaka zetu na ni ndugu zetu. Siasa haziwezi kutugawanya. Rais Bashir alizungumza kwenye mji mdogo ambako muungano wa wasomi wa Sudan waliongoza wito wa kote nchini humo kufanyika maandamano dhidi ya utawala wake na kutaka maandamano mapya yafanyike kote nchini hii leo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Karibu katika kipindi cha Kwa Undani, popote pale ulipo, kinacholetwa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi hiki. Kawaida ya kipindi hiki huangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia mkutano ambao unatarajiwa kwenda kufanyika na kukutanisha wakuu wa mataifa ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki katika eneo la Arusha, ama mjiji la Arusha, ambako ndiko makao makuu hayo yapo. Mkutano ambao unawakutanisha wakuu wa mataifa hayo na uliahirishwa mara mbili hapo mwaka jana. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo, tutaangalia mazungumzo ya masuala ya biashara baina ya taifa la Kenya, taifa la Marekani na taifa la China, ambapo hivi sasa Rais Donald Trump, wakati muda mfupi akiongea na wanahabari, amebainisha kwamba kuna haja ya mazungumzo na anaamini kabisa watafikia mpango kabambe. Tutaangalia swala hili vile vile kwa undani. Lakini kwa undani hii leo moja kwa moja tunaanzia katika jiji la Arusha, ambako mkutano wa viongozi ama wakuu wa mataifa yanayounda Jumuiya ya Afrika ya Mashariki watakutana na kuangalia na kuzungumza masuala mbalimbali ambayo yanaleta changamoto ndani ya jumuiya hiyo. Ikumbuke tu mkutano huu wa viongozi hawa, ambapo hivi sasa mwenyekiti wake ni Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, iliahirishwa mara mbili mwaka jana kutokana na taifa la Burundi kutoweza kufikisha mwakilishi wake, ambapo kwa taarifa ambazo zipo kwamba mkutano huu utafanyika na utakutanisha pande zote za jumuiya hiyo, ambayo inajumuisha mataifa ya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Sudani Kusini, ambapo hivi sasa umoja huo ambao ulikuwa na historia ndefu na kuvunjika mwaka 1977 ukiwa na mataifa matatu yaliyokuwa na nguvu kweli kweli kipindi hicho, mataifa ya Kenya, Tanzania na Uganda, ambayo yaliungana na kuunda mpaka kufikia hatua ya kuwa na sarafu moja. Mwanahabari wetu wa jijini Arusha, Asraji Mvungi, yupo tayari kwenye line ya simu. Asraji, tueleze juu ya maandalizi na kile ambacho kinaelezwa kama ajenda ushiriki. Je, viongozi wote wa mataifa hayo sita watakuwepo, ama ni nini ambacho mnaelezo hapo Arusha juu ya mkutano huu?
Ni kweli kwamba maandalizi ya mkutano huu kwa mujibu wa mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba yamekamilika, na leo nilibahatika kuzungumza naye. Anasema kwamba kimsingi nchi zote wanachama zimethibitisha kwamba zitashiriki, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza baadhi ya viongozi wameshawasili, na licha tu ya kwamba kulingana na masuala ya kiusalama hawakuwa tayari kuwataja kwamba ni nani na nani ambao tayari wameshawasili na pengine ni nani na nani ambao pengine watawasili kesho, lakini kimsingi amethibitisha kwamba viongozi wote watakuwepo na mkutano utafanyika kama ambavyo umepangwa. Na kingine kikubwa
endelea Asraji.
Yeah, na kingine pengine kikubwa ambacho watu wamekuwa na hamu sana kukijua ni kwamba ni ajenda gani ambazo zitakuwa zinazungumzwa. Lakini kwa mujibu wa mwenyekiti huyu wa baraza la mawaziri ambaye anatoka kule nchini Uganda, yeye pia hakutaka kuweka wazi sana kwamba pengine ni kitu gani hasa kikubwa kitakachokuwa kipaumbele. Lakini ameeleza kwamba huwa kwa kawaida mkutano huo unajadili mapendekezo ya baraza la mawaziri, unajadili changamoto mbalimbali na kuzitafutia ufumbuzi, na baadhi ya masuala ambayo pengine yalikuwa yanajadiliwa sana katika vikao vya baraza la mawaziri na pia vikao vya bunge ni pamoja na kusuasua kwa michango ya nchi wanachama. Na hayo pengine ni baadhi ya mambo ambayo kwa vyote vile yatakuwa yanajadiliwa katika mkutano huu, lakini yote kwa yote ni kwamba mkutano huo utafanyika hapo kesho hapa jijini Arusha.
Sasa Asraji, umegusia hapo kwamba viongozi wote, kwa taarifa ambazo mmezipata, watawasili hapo. Unaposema viongozi wote, unamaanisha viongozi ama marais wa mataifa yote, ama kuna baadhi ya mataifa yataleta wawakilishi kwa habari ambazo mnazipata hapo, japokuwa umegusia kwamba kuna mambo hayawekwi wazi moja kwa moja?
Ninaposema viongozi, na maana kwamba ni wawakilishi wa hizo nchi, na huu ni mkutano wa marais, na kwa kawaida wanatakiwa marais wote wawepo, lakini pia kulingana na kanuni za mkutano inaonyesha kwamba hata wawakilishi wanakubalika, na habari tulizozipata ambazo hazijathibitishwa kwa sababu hakuna mtu ambaye amezizungumzia rasmi, ni kwamba marais wa Tanzania, rais wa Kenya na Uganda, wao inaonekana kwamba watakuja wao wenyewe. Lakini pia kuna taarifa kwamba Burundi inaweza ikawakilishwa, na pia kuna taarifa kwamba huenda Sudan Kusini nayo ikawakilishwa, lakini taarifa ambazo hazijathibitishwa. Yote kwa yote, kama suala la kuwakilishwa linaruhusiwa na nchi ikatuma mwakilishi, ina maana kwamba mkutano utafanyika, na ina maana kwamba atasimama badala ya rais. Kwa hiyo cha msingi kikubwa ni kwamba ni ule ushiriki na ile kura muitimie, kwani kama unavyokumbuka ni kwamba mkutano huu umeshaahirishwa mara kadhaa, na kikubwa ambacho kilikuwa kinasababisha ni kura kutokutimia. Lakini tunaposikia kwamba kura huenda ikatimia hapo kesho, ni jambo jema ambalo kwa kweli wananchi wengi wa nchi za Afrika Mashariki wana shauku ya kusikia wakuu wa nchi zao wataamua nini, watatolea vipi maamuzi yale ya changamoto ambazo zimewakilishwa kwao kupitia kwa wabunge wao, kupitia kwa mawaziri. Kwa hiyo tuamini kwamba pengine achilia mbali kwamba labda pengine atakuja rais mwenyewe ama atatuma mwakilishi, lakini faraja kubwa ni kusikia tu kwamba mkutano utafanyika na nchi zote zitawakilishwa.
Asraji, umegusia juu ya ajenda kuwa swala la michango ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikazungumziwa, lakini ni ukweli kwamba ukiangalia duru za siasa za eneo la Afrika ya Mashariki, hasa ukanda wa kaskazini magharibi, mataifa ya Rwanda na Burundi yamekuwa yakisuasua katika masuala ya mahusiano baina yao. Je, hili kuna chochote ambacho mnakifahamu kuwa ni moja kati ya ajenda, na ni nini hasa pengine mnatazamia kukisikia kikitoka katika mkutano huo?
Ni kweli kwamba suala la michango limezungumzwa sana katika bunge, na suala la michango pia limezungumzwa na baadhi ya watendaji wa jumuiya, lakini pia kuna wakati ambapo limetolewa ufafanuzi kwamba suala la michango kusuasua linaweza lisiwe ni tatizo kubwa, kwa sababu katika nchi hizi pia masuala ya kiuchumi yanatofautiana na sio rahisi sana uchumi kuweza kulingana kila. Alafu pia kumbuka kwamba kila nchi huwa ina changamoto zake, lakini kitu kikubwa ambacho kinaonyesha kwamba changamoto hizi zinaweza zikapata ufumbuzi ni ule utashi ama ile nia ambayo imeonyeshwa na viongozi na pia wananchi. Kwa maana hiyo, tunaamini kwamba hata kama pengine michango hii imekuwa ikisuasua na ikienda pengine kwa nje ya utaratibu ule ambao unatakiwa, lakini lengo likiwa ni kutoa, basi naamini kwamba njia itapatikana na huenda michango ikatolewa. Lakini umezungumzia suala lingine ambalo ni la msingi sana, suala la mahusiano. Suala hili la mahusiano ambalo huwa linatajwa, ambalo bahati nzuri ni kwamba linatajwa kwa upande wa viongozi, ambalo kwa kweli sisi hatuwezi kulizungumzia sana kwa sababu hatuna ushahidi wa kutosha, ni yale masuala tu ambayo yanaonekana hili na lile. Lakini cha kutia moyo tu ni kwamba mahusiano haya ambayo yanakuwa pengine kwa viongozi, licha ya kwamba ni ngazi za juu, lakini kumbuka kwamba jumuiya hii kwa sasa katika awamu hii ambayo imeundwa, walisema wao wenyewe kwamba wanataka kuijenga zaidi kwa wananchi. Na katika suala zima la mahusiano ya wananchi katika nchi zote za jumuiya ya Afrika Mashariki, hatujawahi kusikia changamoto yoyote kwamba wananchi wana mahusiano mabaya.
Asante sana Asraji Mvungi kwa kutufahamisha hayo. Lakini vile vile nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Jemima kutoka nchini Kenya, na nikataka kujua yale ambayo angependa kuyasikia yanazungumzwa ndani ya mkutano huo.
Kwangu mimi ningependa majadiliano kwa upande ya kwanza, uhusiano wa kibiashara baina ya nchi zote za Afrika Mashariki. Pili ni kwa kutoa ile kwa jumambe tunaita allocation ya ile kabla ya kutoa pesa mchango wa jumuiya kwa kila nchi, sababu kuna baadhi ya nchi hazijawahi toa pesa ama zinatoa kwa upole. Ndio inatolewa sababu ya ile utaratibu ya kazi ya jumuiya ende polepole ama ukome wakati mwingine. Tatu ni vile unavyosema majadiliano yawe katika baina ya nchi za Burundi kwa Rwanda, Rwanda kwa Burundi, kisatiwa na nchi ya South Sudan ambayo ilikuja wakati wa nyuma bado wapate na tija ya kutekeleza mando ili wako na changamoto kiasi ya kutekeleza majukumu yao katika jumuiya.
Hili swala la Burundi na Rwanda linavyokwenda, unadhani linaleta changamoto gani hasa katika kufanya kazi ndani ya jumuiya?
Changamoto baina ya Burundi na Rwanda kwa upande wangu naweza kusema ni changamoto kibinafsi za nchi, ambapo kwa kimoja pia tunaweza kusema ni vya autonomy problem, kwa sababu akiwa huenda ukawa ni changamoto ya siasa baina ya viongozi wawili Nkurunziza na rais wa Rwanda Juma Bosikambi. Na haya mambo yamekuwa na tatizo kubwa hata kwa kuendesha jumuiya, kwa sababu inaathiri sana mahusiano. Kwa mfano tulipokuwa mwaka jana tulipokuwa tunaenda mchezoni kule Bujumbura, baadhi ya nchi hazingeweza kwenda kama Rwanda, hazingeweza kwenda Burundi kwa sababu hawakupewa ile recognition. Kwa mfano spika wetu kwa wakati wa mwanzo Burundi walichukua spika kule kotini kwa kusema pia hao waja hawamtambui kuwa spika, kwa sababu hawana sababu wanatambui kwa sababu hizi tofauti zao. So kwa mbele yule mwenyekiti wa jumuiya sasa, Rais Museveni, anafaa kwa upande wangu achukue msimamo na kuileta ile urekebisho baina ya hizi mbili, kwa sababu naona ninapoona vile inavyoenda kwa jumuiya na hii it's my opinion, lakini hayo mambo yanawezekana kwa sababu jumuiya nyingine au lingine hatuoni ile suluhisho ipate kuwepo, kwa sababu wanakila mtu anashikilia pande yake, ni kama kubishana kuonyeshana kuwa yeye pia anaweza fanya vile unataka kufanya. Kwa hiyo kikao wanayofanya kesho au kesho kutwa, naomba sana nisikie jumuiya achukue usukani na arekebishe au awasilie viongozi wao ili jumuiya iweze kurudi vile matarajio ya wananchi ambao
na umezungumzia swala la watu kutoa michango. Kuna hili tatizo limefika kwa kiwango gani hasa kwa nyinyi jinsi mnavyoliona? Limekuwa sugu ama ni tatizo tu la kawaida?
Hili swala la mchango imeleta shida kwa sababu ama mimi inaongea kama mbuyu, kwa sasa tumekosa kufanya kikao kwa mara ya kwanza mwaka jana mwisho, na hiyo ilikuwa kumbuka kwamba hiyo mwaka ilikuwa mwaka wetu wa kwanza na hii mkondo wa tano. Tulikosa kufanya kikao kwa sababu hatukuwa na fedha, na tuliporudi kufanya kikao hata hivyo hatungeweza kufanya kikao kamilifu kwa sababu hatukuwa na fedha. Pia leo hii hatujarudi kazini kwa sababu hatujapata hela, na mchango ile tunaona kwa sasa hata wakati tunapoenda kwa mikutano ya ile tunaunua tukitumia hii pesa ikija tukapata kushauriwa zaidi. Sasa hivi hiyo mchango kwa upande wangu naona imedorora na imeleta imechukua wakati wa sasa, naona inaweza kuunga hata hii jumuiya isipoichunga, na hivyo nashindwa kwa nini viongozi hawaili kama hawakuelewa kwamba hii ndio jukumu yao ambao walibidi ili wasaidi wafanye hiyo. Hawa wakati mwingine unaenda unapata kuna nchi fulani imekaa kwa muda wa mwaka mbili tatu, au kuna nchi imeingia kwenye jumuiya katika ile ajili ama ile patanisho ilikuwa wao wawe mchango huo kitu ya kwanza kuwafanya hawa waingie kwenye jumuiya, lakini pia hawakuja nazo. Na alipokuwa tunapoendelea kwa sasa, yale hela ilikuwa imetolewa na nchi chache yamekuwa yameisha, na wale nchi ambao hawajatoa hela bado hawajalipa hizo hela. Sasa kwa sasa sana na inaweza kupeleka hasara au jimbo hilo huenda ikafungwa kwa muda ili watu wasitafute.
Ni huyo mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Jemima kutoka nchini Kenya. Na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo hivi sasa tunaangalia mazungumzo yanayoadhimia kuleta usawa wa masuala ya biashara baina ya mataifa ya China, taifa la China na taifa la Marekani, ambapo kwa siku ya leo rais wa Marekani Donald Trump ameelezea nia yake thabiti kabisa ya kukutana na China na kuzungumza na kufanya mazungumzo na China katika kuleta usawa wa kibiashara, ambapo katika moja ya mambo aliyogusia ni kwamba Marekani imekuwa ni wazi kwa China kufanya biashara, lakini China kumekuwa kuna hali ya kuizuia Marekani kufanya biashara kwa usawa katika kukamilisha lile soko huria. Katika laini ya simu tunaye Profesa David Monda. Profesa David Monda, swala la China na Marekani utaona kwamba bado kuna mvutano mkubwa licha ya kwamba bidhaa nyingi tu za China ziko hapa Marekani. Hali iko vipi? Ni kweli kwamba kuna swala hili ama kuna kile ambacho kinaonekana taifa moja kuona pengine taifa lingine linaweza likazuia ama likawa na ushawishi mkubwa zaidi wa kibiashara duniani?
Mimi nafikiria kwa wakati huu kuna mvutano kati ya Marekani na Uchina, na ni mvutano mkubwa manake mataifa haya mawili huwa yanashindana kote duniani kibiashara. Na kwa wakati huu Bwana Trump anaangazia uchaguzi wa mwaka 2020, na agizo lake kuu nilikuwa kuweza kulibana taifa la Uchina, manake Marekani inatishia kwamba au inasema ya kwamba Uchina huwa inaiba teknolojia ya makampuni za Marekani, na pia inapinga hali ya Uchina ya kuweza kubana soko ya Marekani au wanabiashara wa Marekani kuingia kwenye soko ya Uchina.
Sasa ukiangalia katika huu mkutano ambao umepangwa kufanyika kwa siku mbili na kushirikisha ujumbe wa maafisa kutoka katika mataifa hayo ambayo ndiyo yenye uchumi mkubwa hivi sasa duniani wakikutana hapa mjini Washington, lengo likiwa ni kulegeza ile vita ya kiuchumi baridi ambayo imekuwa ikiendelea kwa takriban karibu miezi sita hivi sasa, licha ya kwamba Rais Trump kueleza bayana kwamba kuna masuala mengi inabidi ayakubali ama kuyafikia uamuzi mpaka pale atakapokutana na rais wa China Xi Jinping. Je, kile ambacho kitatoka katika mazungumzo haya, maana kuna baadhi ya maafisa hawa watakutana na Rais Trump majira ya saa 9:30 ikulu ya Marekani kwa saa za hapa Marekani Mashariki.
Na swali hili hatuwezi kuliangazia pasipo na pia kukumbuka kwamba mkuu wa kampuni ya Huawei Bi Meng alishikwa kule Canada na atafurushwa hapa Marekani kwa mashtaka ya kuiba teknolojia za kampuni za Marekani na pia kupinga utekelezaji wa haki kwenye mazungumzo ya Bwana Trump na wakuu na Rais Xi baadaye. Hili litakuwa swali nyeti, manake Marekani imekuwa ikisisitiza kwa miaka mingi na Rais Trump kwenye uchaguzi uliopita alisisitiza kwamba Uchina sera zake za kibiashara zinaegemea sana na zinapendelea sana makampuni ya Uchina na yanaweka makampuni ya Marekani chini. Kwa hivyo kutakuwa na patashika mkubwa na mgogoro mkubwa wa kibiashara, na nafikiria pia itaingizia au itangazia masuala na maslahi ya kisiasa pia kule upande za nyuma.
Sasa tukirejea nyuma kwenye tishio la Rais Donald Trump la kuongeza kodi kufikia hadi dola bilioni 200 kwa bidhaa kutoka China na kwenda 25% kutoka 10% ambayo ipo kwa kipindi hiki, endapo China haitokubaliana na yale ambayo Marekani inaona kwamba yanapaswa kufanyika ili kuendelea mbele na mpango huu. Kwa haraka haraka, unaweza kutueleza kati ya hii vita ya baridi, kwa hali ya kidunia hivi sasa, makampuni makubwa ya Uchina, umezungumzia kampuni hilo la simu ambalo ndio kampuni kubwa hivi sasa duniani kwa utengenezaji wa teknolojia ya simu, ambayo Marekani inadai kwamba kuna maafisa wake wamefanya wizi wa kiteknolojia na udanganyifu mwingine wa masuala ya kifedha. Je, nani mwisho wa siku anaweza akapoteza hii vita kwa hali ya hivi jinsi ilivyo ya kidunia?
Kwa hali ilivyo kwa wakati huu, ni mataifa yote mawili ambayo yatapoteza. Marekani inapata faida kubwa kwa kuagiza bidhaa kwa bei ya chini kutoka Uchina, na pia soko ya Uchina inafaidika sana kwa kuweza kuuza kwenye soko kubwa hili la Marekani. Kwa hivyo ni mazungumzo lazima yatafanyika kati ya bwana Trump na bwana Xi ili kuweza kupata maridhiano au msimamo mwafaka ambao utasaidia makampuni ya Marekani na pia makampuni ya Uchina.
Na kile ambacho tunaweza tukakiona hii leo, kuna swala moja ambalo linazungumzwa pia kwenye uchambuzi wa sehemu mbalimbali ulimwenguni, kwamba ukiangalia China inazidi kujiimarisha katika masuala ya teknolojia, hasa utengenezaji wa vitu kama simu. Manake kampuni ya Apple, ambayo ni kampuni muhimu sana hapa Marekani na yenye hadhi ya kubwa kabisa katika utengenezaji wa simu na vifaa vingine vya mawasiliano, imeonekana kupitwa hivi sasa kiukubwa na kimauzo na kampuni ya Huawei ya hiyo ya China. Je, nini hapa kinaendelea? Ni kweli kwamba Marekani inaweza kuweka kauzibe ili kuona kwamba hii kampuni haijikiti zaidi ndani ya Marekani ambako kuna soko kubwa, ambapo watu wake bado wanatumia simu za Apple?
Nafikiria pia hilo ni jambo nyeti. Bwana Trump pia anataka makampuni ya Marekani kama Apple pia yasipunguziwe soko na yaweze kuongeza soko. Kwa wakati huu makampuni ya China yametia fora, lakini pia kwa upande wa Marekani kuna hii hisia kwamba China itatumia makampuni kama Huawei na teknolojia hii ya simu kufanya udukuzi na kuweza kuimarisha masuala yake ya kijeshi. Kwa hivyo upande wa Marekani pia kuna hiyo tishio kwenye mazungumzo haya.
Profesa David Munda, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo kutufahamisha, na tusubiri tusikie mwisho wa mazungumzo hayo, nini ambacho kitajitokeza. Pengine tutakuwa na mustakabali mzuri katika masuala haya ya biashara baina ya mataifa haya mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, ambapo hivi sasa kumekuwa kuna vuta ni kuvute baina ya mataifa haya. Kama alivyogusia Profesa David Munda, China wanategemea soko kubwa la hapa Marekani kwa bidhaa zao, lakini wakati huo nayo Marekani inategemea bidhaa rahisi ambazo watu wake wanaweza kununua kutoka Uchina. Je, nini kitajitokeza? Tusubiri tuone swala hili litafikia wapi. Kufika hapa tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.